halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fiilmada ee magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasaha bisha Diseembar waa 12 sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhalinyaro arday ah oo Muqdisho lacaga uga ururiyey dabadeedna gaarsiiyey qoysas ay abaaruhu saameeyeen oo ku dhaqan gobolka Gedo.
Qoysas kala duwan waxaa la gaarnay daaqli aan markaas heli karnay. Marka hore waxaan sameynay biyo daamin oo 280 qoys aan u sameynay. Marka xigtana maalintii ku xigta 280 ee raashin siinay.
Waxaad kaloo maqli doontaan arday la baray xirfado la xidhiidha maaraynta mashaariicda oo shahaadooyin lagu guddoonsiiyo boosaaso. Heesihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Dagaal xoogan ayaa ka dhacaya magaalada Boosaaso kaasi oo u dhaxeeya ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee BSF sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda VOA. Dagaalkan ayaa ka bilaabmay saaka agagaarka xarunta unuga BSF waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqeyn. Dagaalkan ayaa imanaya kadib muran toddobaadyo u dhaxeeyay maamulka Puntland iyo taliska BSF kaasi oo ka dhashay markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu xilkii ka qaaday taliyaha ciidanka BSF sareeye guuto Maxamuud Cusmaan Diyaano 24 bishii Noofambar. Taliyaha ayaa diiday xilka qaadistiisa taasi oo keentay in ishorfadhi ka bilowda magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Puntland ayaa soo saaray go'aamo ay ku doonayaan inay ku xalliyaan khilaafka iyagoo ugu baaqay taliyaha inuu aqbalo xilka qaadista halka ay ugu baaqeen maamulkuna inuu ilaalo iyo xuduud xuquuq mushahar la siiyo ciidanka BSF. Odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale sheegay in hubka iyo guryaha iyo baabuurta ciidanka BSF uu leeyahay taliyaha BSF taasi oo maamulka Puntland ka soo horjeestay. Maamulka ayaa sheegay in hubka ciidankaasi uu yahay hanti qaran. Ilaa hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalkan maanta ka dhacay Boosaaso. Xaaladda magaalada ayaa kacsan. Goobjoogayaal ayaa u sheegay idaacadda VOA in xalay ay xiisadu bilaabantay saakana isku bedeshay gacan ka hadal. Saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa sheegay in nooca cusub ee cudurka COVID-19 ee Omicron uu hadda ka dheereeyey nooca Delta oo ahaa kan ugu badan ee ay u dhimanayeen ama isbitaalada loogu dhigayay dadka Mareykanka bilihii u dambeeyey. Xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada ee Mareykanka ee CDC ayaa isniintii sheegtay in 77% kiisaska la diiwaangeliyey toddobaadkii hore ay noqdeen nooca Omicron ee COVID-19. Gobolka New York, gobolada Koonfur Bari, kuwa warshadaha caanka ku ah ee gobol galbeedka dhexe iyo gobolada kulaalaha badda Pacific ee dalka Mareykanka ayay war ku sheegayaan in dadka laga helay COVID-19 ay 99% ahaayeen nooca cusub ee Omicronka. Saraakiisha caafimaadka waxay ka digeen in kiisasku ay cirka isku sii shireeri karaan marka la gaaro fasaxa ciidda Masiixiga ee dhammaadka bishan Diseembar ama wixii ka dambeeya. Dadweynaha ayaa looga digay safarada iyo goobaha la isugu yimaado. Kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Abaaraha ka jira Soomaaliya ayaa saameyn ku reebay dad iyo duuyaba. Dhowaan ardayda jaamacadaha Muqdisho qaarkood ayaa bilaabay howlo lacag ay ugu ururinayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxa ay dhalinyaradaasi raashin iyo biyo gaarsiiyeen qoysas dhibaataysan oo gaaray degmada Garbahare ee gobolka Gedo. Cabdiwahaab Suudi Nageeyo oo ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa deeqda ay gaarsiiyeen qoysaska uga warramay Jamaal Axmed Cismaan oo khadka telefoonka kula xiriiray.
Walaal Jamaal, waa mahadsan tahay annagoo ah gudiga adeegayaasha bulshada ee gargaarka abaaraha oo ah arday dhalinyaraha jaamacadaha magaalada Muqdisho ka bartay cilmiga adeega bulshada ee loo yaqaano social work. Ayaan muddo 11 maalmood ah suuqyada iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ka wadnay dhaqaale aruurin anugu gurmanayna walaalaha Soomaaliyeed ee abaaruhu ku saameeyeen gobolada kala duwan ee dalka. 11 maalmood ee aan dhaqaale aruurinta wadnay waxaanu soo xarooday dhaqaale fiican. Kadib markii uu gudigu fadhiistay, waxay isla garanay in meelaha ugu daran ay ka mid tahay Garbahaarey, gurmad badan oo san markaas ka jirin. 3 qofood oo aniga aan qayb ka ahay ee gudiga oo arday kala duwan oo badan ka kooban isla garteen inay gobolkaas tagaan xaaladda soo qiimeeyaan wixii intaas oo la heli karo markaas soo aruurana ay gurmad ahaan u gaarsiiyaan. na arbacada hadda la soo dhaafay arbacadii ka horeysay aan tagnay garbaharay 8 maalin aan ku sugnayn wiigi hadda dhamaadkiisa aan kusoo laabanay magaalada muqdisho halkaasoo muddo isbuuc aan ka wadnay gurmad xaalada adag oo runaantii ka jiray xaggaas waxaan ka sameynay gurmadyo kala duwan ka dhalinyaro ahaan dhalinyaradii soo aruurisay lacagahaas anagoo matalayno guud ahaan xaggaas aan qiimeyn sameynay dadkii waxaan la gaarnay qoysas kala duwan qoysas kala duwana waxaan la gaarnay daaqdii aan markaas heli karnay marka hore waxaan sameynay biyo dhaamin oo 280 qoys aan u sameynay marka xigtana maalintii ku xigtay 280kii raashin siinay maalintii saddexaadna isla 306 qoys ayaan raashin siinay kadibna maalmihii kale biyo dhaamin ayaan kusoo gabagabeynay sidaasaa marka magaalada muqdisho ugu soo laaban
marka raashinka aad qaybiseen oo dadka aad gaarsiiseen muxuu isugu jiraa haddaad sharaxaad ka bixiso
raashinka aan qaybinay wuxuu isugu jiraa bur bariis sokor iyo saliid intaasuu ka koobnay raashinka aan bixinay
qoyskii markaa imisa kusoo aadaysay
way kala duwnaayeen hadda maalintii koowaad oo kale qoyska waxaan siinaynay calaa qoys waxaan siinaynay haaf bur ah haaf bariisa haaf sokor ah iyo saddexla saliid ah
maalintii
labaad qoysas daran oo markaas soo galaan aragnay waa sii kala qaybinay halkii haafba laba qoys si ugu yaraan 10 maalmood ama 15 maalmood wax ay sii quutaan inta gurmad kale laga helayo si ugu noqoto si ay u kala gaarto dadka waa sii kala jaraynay markaasaan sirada si ay usii badato oo dad badan ay u kala gaarto ilaa haddii aad maanta reerkana wax siiso ka badan reerka ku dhegan na u qadaayo waxaawaaye waxaa fiican in loo kala qaybiyo marka sidaasaan ka dhignay si ay dad badan u gaarto
marka howsha raashin qaybinta iyo biyodhaaminta imise cisho baad wadeen oo aad ka wadeen magaalada garbaharay
magaalada garbaharay waxaan ka madnay 7 maalmood maalintii koowaad oo aan tagnay habeenkeediiba maamulka deegaanka iyo dhalinyaradii aan la kulanay guddiga abaaraha oo deegaanka uu leeyahay oo ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada iyo culummada isku jiraan la fadhiisanay maamulka noo geeyay xaaladda iyo qiimeynta subaxda khamiista markii ayna geliyeen na soo tuseen siday wax u jiraan iyo siday u kala daran yihiin dadku meelaha ay ku sugan yihiin isla galabkiiba nolosha iyo xaaladda siday u adagtahay markii aan dul qaada weynay oo damiirka qofka bini-aadanka ee dadkaas tagaayo maxaa la yihahda uusan qaadanaynin in nolol noocaas qof uu ku noolaan karo ama uu ku nool yahayba nolosha markaas aan arkaynay ayaan maxaa la yihahda isla garanay tiimka xamar aan uga tagnay fariinta si deg degad ula wadaagnay isla saacadahaas gudahoodba inaan gurmad deg deg ah oo midka ugu adkaayo dadka ay wajahayeen oo biyodhaamina isla galabtii inaan sameynay subaxdii jimcada ahna aan inta aan biyodhaaminta u sameynay raashin geynay sidoo kale subaxdii sabdiga inaan tiim kale ayagana raashin aan siinay axaddi iyo isniintina dadyow kale oo kala duwan oo soo lugeynayo deegaano fogfog ka imaanaya ayagana aan baadiyaha uga hor tagnay dib u dejin aan u sameynay biyo dhaamin iyo aan ayagana sidaas aan gargaar kale u gaarsiinay
wayahay
marka nolos
markaad fiiriso cabdiwahaab nolosha dadka iyo qiimeynta aad samayseen kulley gargaarka aad samayseen kuma filna laakiin maxaa idinkaga soo baxay oo dadka deegaanada gobolkaasi gaar ahaan deegaanka aad tagteen ee garbaharay ku dhaqan abaarta intee in le'eg bay saameyn ku yeelatay
walaahi in badan ay saameyn ku yeelatay annaga dadkii aan tagnay oon diiwaangelinta u sameynay oon qiimeynta u sameynay oo aan gaarsiinay intii aan wax la gaarnay waxay ka kala imaadeen 20 deegaan oo kala duwan oo iskugu jira goboladan jubbooyinka iyo gobolka gado iyo sidoo kale gobollo kamid a maamul goboleedka koonfur galbeed iyo kuwo kale ilaa dhinacaas imey marka 20 deegaan oo kala duwan ay ka imaadeen raantii waana dareemi kartaa dadyow 20 deegaan oo kala duwan ka imaaday xoolahoodii iyo hantidoodii soo waayay oo naftoodii baxsad leh oo 10 dhowr iyo 10 maalmood iyo ka yarba soo lugeynayay nolosha ay ku sugan yihiin waa qiyaasi kartaa inta badanna dadka maxaa la yihahdaa aan arkayna waxay u badnaayeen hooyadii iyo ubadkoodii inta badan raggu haddii reerihii maadaama dadku xool dhaqatay u badnaayeen oo baadiye ay joogeen haddii xoolihii wax ay ka hareen iyo wixii ay naq iyo wax lasii daba joogaan dadka marka intii nugleed ayaa maxaa la yihahdaa bal meeshii wax laga heli kara aada la dhahay marka xaalad aad u adagay ahayd runaantii annaga keliyana aanan kafaaro qaadi karin dadyow kala duwan oo gaarway jiraan iyo hay-ado kala duwan laakiin xaalada oo magaalada maadaama ay tahay magaalo madaxdii gobolka ayay dadku usoo aadayaan deegaanada ku hareereysan oo ayagana xaalado kale ay iska jiraan oo amni ayaa kalifaysa inay dadku inta kusoo wada aruuraan marka dad aada u fara badanaa soo gaaray ilaa hadda daqiiqay kusii qulqulayeen markii aan kasoo tagnay ilaa haddaba dad naga horreeyeen way jireen marka annaga iyo inta kaleba ma kaafi karna ilaahay kaafi karo laakiin in gurmad kale sii wado si ay badbaado ugu noqoto nolosha dadkaas
hadda xamar aad kusoo laabateen horena meesha ayaad uga baxdeen oo dadka ayaad lacago kasoo ururiseen. Marka maxaa idi qorshaysan hadda?
Runaantii markii aan xamar kusoo laabanay, dhalinyaradii aan matelaynay oo jaamacadaha kala duwan ahay oo social workerska magaalada Muqdisho oo 11 maalin dhaqaale ururinta aan isla wadnay, aan fariintii xaggaas aan kala soo kulanay la wadaagnay, weli qorshayaa wadnaa sida qorshaheena uu yahay inta xaaladan iyo xaaladaha kaleba ee dalka ay jiraan dalkeenna iyo dadkeennaba inaan garab istaagno howshan ilaa ay ka dhammaanaysana aan dadaalka sii wadno waa qorshaheena, sida ay saaxiibadeen markii aan isla tashanay qorshee hadda uu yahay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Suudi Nageeye oo ka mid ah dhalinyaro deeq gaadhsiisay dadka ay abaaru ku dhufteen Gado. waxaan u warramayey Jamaal Axmed Cismaan, kaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. magaalada Boosaaso waxaa tababar la xidhiidha maareynta mashaariicda loosoo xiray dhallinyaro gaadhaysa ilaa iyo 70 qof, kuwaasi oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Ardaydan ayaa isugu jira kuwa hadda shaqeeya iyo kuwa shaqadoon ah intaba. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan Boosaaso kasoo diray.
xarunta la talinta dhallinyarada Himilo ayaa 70 dhallinyaro guddoonsiisay shahaadada xirfadda maareynta mashaariicda oo lagu tababarayo muddo bil ah. dhallinyaradan ayaa aad u daneynaysay inay bartaan maareynta mashaariicda, waxayna isugu jireen dhallinyaro hadda shaqeysa, kuwaas oo ka kala shaqeeya shirkadaha qaar, hay-ado, iyo weliba arday daneynaysa xirfaddaasi. Maxamed Mahad Siciid, guddoomiyaha xarunta Himilo, ayaa ka waramay dhallinyaradan iyo weliba sida ay u barteen habka maareynta mashaariicda.
waxaan jecel lahaa insha allah inaan xog kooban ka bixiyo tababarkan ku saabsanaa, xogtaasoo ah tababarkan waxaa la dhahayay ardadaanay qaateen project management professional, wuxuu ahaa tababar caalami ah oo lagu baranayay culumta maaraynta mashaariicda, waxaana uu socday muddo bil ah. waxaa ka faa'iiday arday gaaraya ilaa 70 arday oo toos u soo xaadirayay iyo 20 arday oo qaab dhisansilenina uga faa'iidaystay. ardadaas barnaamijku intuu socday waxaa xusid mudan inay dadaal muujiyeen oo runtii si fiican ay uga faa'iidaysteen aqoontii inay u barteen. waxaan qiraynaa inay ardadaas yihiin arday culumtaas aqoon fiican iyo waxa la yidhaahdaaye cilmi fiican ka dhaxlay intii hawshaana socotay. waxaana rajaynaynaa insha allah inay dalkooda iyo deegaankooda uga faa'iideeyaan oo ay noqdaan kuwo iyaga naftooda anfaca, deegaanka iyo dadkan ay culumta dib ugu celiyaan.
qaar ka mid a maamulayaasha shirkadaha ganacsiga magaalada Boosaaso qaarkood ayaa dhallinyaradan bartay habka maaraynta mashaariicda ku bogaadiyey tallaabadan, iyagoona sheegay in mudan tahay in dhallinyarada lagu garab siiyo wax walba oo ay jecel yihiin inay bartaan si ay u yaraato shaqo la'aanta dhallinyarada.
ku mahadcelinaynaa idinka iyo Himilaba oo tababarkan soo diyaarisay. Himilo consulti waxay ka tirsan tahay rugta ganacsiga. horta maantana muujisay wax weyn in ummadeedu u qabato. anagu arrinta barkaan kii ka horreeyey dabadda laga dalbay, maantana waxay nasiib wanaag aan u helay in aynu macallimiinteeni ay maanta barkaan qabato.
Himilo consultant oo runtii aan isleeyahay fursad muddayna ka maqnaydo, waxaan maleeyaa inuu yahay macadkii ama shirkaddii ugu horreysay oo noocan oo kale ah. waa dhici kartaa Soomaaliya inay ka jirto, laakiin heer buutu laana oo tababaro noocan ah fulisa. u mahadcelinayaa tiimka iyo professorka tababarka bixinayay.
dalku u baahnaa mashruucan project management, mashaariicda dalka iyo sida loo maareeyo oo dala socotaan oo dayaca ka jira in badan. waxaan filayaa hadda intaan haddii dhammaystay isbeddel weyn in laga arki doono mashaariicda dalka socota.
waxaan hambali u dirayaa ardadii ka faa'iidaysatay kooraskan BMB buu ahaa, umalaynaya project management professional usaadku bixiyey. waxaan filayaa usaadkuna shahaado sare ka haystaa, waa ka faa'iidaysateen. marka aad baan kuu hambalyeynayaa inaad ka faa'iidaysateen.
ugu dambeyntii qaar ka mid a dhallinyaradii ka faa'iidaysanaysay tababarkaasi ayaa dareenkooda cabbiray, waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay bartaan habka loo maareeyo mashaariicda.
iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay oo ay u mudan yihiin ardaydii tababarka qaadatay macadka, aad baan u soo dhaweynaynaa.
waxaan ka mid ahaa ardaydii runtii halkan fursadii qiimaha badnayd halkan kaga faa'iidaystay. runtii waxay fursad aad qaali u ah,
runtii waa fursad aad u weyn, waan ugu hambalyeynaa intii ka faa'iidaysatay.
si kastaba ahaatee dhalinyarada 70-ka dhalinyarada ah ee bartay habka maareynta mashaariicda ayaa noqonaya dhalinyaradii ugu horeysay ee tobabar noocan ah lagu qabtay magaalada Boosaaso iyagoona ka faa'iideystay. Yuusuf Maxamed Fiyowe, Boosaaso.
Tan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxa maalmihii ugu dambeeyay si xoogan uga socday xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab qaadashada tallaalka COVID-19 iyadoo aanay markii hore qaxootiga ku baraarugsanayn qaadashada tallaalka. Arrintan qaadashada tallaalka ayaa timid kadib markii ay hay-adaha samafalka caafimaadka xiriyaha ka shaqeeya ay wacyigelin xoogan ka sameeyeen xiriyahaasi qaxootiga ee dhadhaab iyadoo oo qaar ka mid ah guddiga xiriyaha oo qaatay tallaalka COVID-19. Warbixintan waxaa xiriyaha qaxootiga dhadhaab kasoo diray wariyaha VOA-da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Iyowol.
Waxaa maalmihii ugu dambeeyay si xoogan uga socotay xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaadashada tallaalka COVID-19 iyadoo arrintan ay timid kadib markii hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya dhanka caafimaadka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ay wacyigelin fara badan ay siiyeen bulshada qaxootiga, sidoo kaletana qaar ka mid ah guddiga xiriyaha ay qaateen tallaalkan si markaasi ay u wacyigeliyaan bulshada kale ee qaxootiga ee qaadanayn tallaalkan. Maxamed Rashiid Maxamed oo ka mid ah guddiga xirada qaxootiga IFO ayaa wuxuu VOA u sheegay in markii hore tallaalka COVID-19 uu qalad ka haystay balse markii uu qaatay tallaalkan uu ogaaday inuu wax tar fara badan u leeyahay, sidoo kalena ugu baaqay bulshada kale qaxootiga inay qaataan.
Waxaan ahay dadka qaatay cirbada coronavirus nooca Johnson Johnson lahayo. Markii hore fikrad khaldan ayaan ka haystay, laakiin waxaan ogaaday in cirbada fiican tahay, ay ka hortag leedahay. Dadka waxaan ku dhiirigelinayaa cirbadaasi ka baqayo oo mar walba dadka ugu sheekeynayo laba sano ka bacdu waa dhimanaysiin. Dhimashada Ilaahay ee ahaada inay isduraan oo ay gaan isbitaalka cirbada meeshaas ee taala. Dadka fikradaha qaldan loo sheegay waa in laga joojiyo. Waxaana hadda aniga waxaan ka mid ah blog leaderska ee xarada IFO, waxaana jecelahay in hadda aan blogga keeno si dadka loo duro. Dadka hadday fahmeen oo meel la kala istaaga isbitaalka ilaahay, laakiin waxaan rabnaa inaan fudeyno oo blogyada keeno. Marka dadku waxaan ku dhiirigelinayaa inay tagaan isbitaalka isoo duraan, isla markaasina naftooda ay ka taxadaraan. Cudurkan waa cudur hun haduu kugu dhaco waa sambabadaada ayuu wax u gaarsiinayaa. Hadda caalamka oo dhanna cirbadihii waa la qaaday. Haddana waxaaba lagu xiray shaqaalihii qaar ka mid ah ma aadi karaan hay-adaha ilaa ay la imaadaan shahaadada corona virus ama COVID-19. Marka nin walba waxaan ku dhiirigelinayaa dadka waaweyn inay meesha tagaan, siba kuwa dadka dhiigkarka qaba, kuwa macaanka qaba, iyo kuwa cudurada la jiifo inay soo duraan isbitaalka weyn tagaan. Waa lacag la'aan, waa free.
Maxamed, maadaama aad ka mid tahay dadka ku nool xeradan qaxootiga IFO isla markaana qaatay tallaalka COVID-19 ama coronavirus, kana mid tahay guddiga xeradan qaxootiga IFO, inta aadan qaadan nin waxaad sheegtay in aad fahan qaldan ka haysatay markii aad qaatay kadib bulshada aad gudoomiyaha u tahay ma ku dhiirigelisay inay qaataan tallaalkan iyo sidoo kale dhalinyarada?
Haa, tallaalkan fikir qaldan ayaan ka haystay shaqsi ahaan. Waxaan u arkay haddaan isduro inaan dhimanayo ama wax uga soo gaarayo, dadku waxay ku dhahayaan ma dhalaysaa noqonaysaa, cuduro kale kugu dhacayaan, waad ku dhimanaysaa laba sano ka bacdi. Laakiin fikirkaasoo dhan markaa arkay dad badan oo aniga la mid oo isa soo duray, waxbana aanan ku noqonin. Waan ku dhiiraday in aad isbitaalka isa soo duro.
Axmed Cabdullaahi Barre wuxuu ka mid yahay dadka ku nool xerada qaxootiga IFO isla markaana qaatay tallaalka COVID-19. Axmed ayaa wuxuu u sheegay VOA in markii hore uu qabay in haddii uu qaato tallaalkan COVID-19 uu cudurro ka qaadayo, balse markii uu qaatay uu ogaaday inuusan wax dhibaato ah ka qaadin.
Waagii hore fikir khaldan baan ka haystay inaan ku xanuunsanayo, in maxay cudur laga qaaday baa dadka loo geliyo suuqa, laakiin cudurra maana ka qaadin, caafimaad maan ka qaadnay, daawadii waan qaadanay anigoo suuqa shaqaysanayaan qaatay. Xilli saacadu ay 5 saac maalinimo tahay, maalinkii oo dhan waan shaqaysanayay, habeenkii maxay ahayd howlahaygii baan iska watay iyo jiifkayii hurdadaydii. Wax cajisa iyo wax qandaa lagu sheegay, wax cajisa iyo wax qandaa aan ku arkay midna ma laha. Haba yaraatay wax iska kay bedela, sidaydii unbaan ahaa wax iska kay bedela ma arag. Taa bedelkeeda waxaan rajaynayaa xanuunkan kadaata aafada inaan kaga badbaadi doono, Ilaahay baa badbaadiya. Laakiin sida caafimaadka adduunku ay sheegeen waxbay ka qabanaysaa baa lagu yidhi. Marka waan iska aaminnay annagoo Ilaahay tala saaranayna, daawadiina waan qaadanay, sidaasaan ku qaadanay daawadii coronavirus. Xanuun kasto Ilaahay soo saaro daawadiisii buu soo saaraa. Xanuunka Ilaahay baa soo saaray. Waxaan khubaro caalami ah tijaabisay, tijaabooyin badan buu soo maray, faa'iidooyin badan baa lagu arkay. Waxaan leeyahay daawada tallaalka ha la qaato. Waxa weeye caafimaadku waa muhiim, qofka bini'aadamka caafimaadkiisa. Goor maxay ahayd waqtigu maxay ahayd kaa hiiliyay inaad soo baraarugto looma baahna. Waa nasiib wanaag inaad hesho daawo aan lahayn wax lacag ah oo bilaash ah yaan soo qaadanay, oo yacni xanuunka intaa la eg laga hortagayo waa nasiib wanaag aan helay wanaasiib aan helay way qof kasto oo nasiib ka hela inuu ka faa'iideystaan yaan ku baraarujin lahaa
qaadashada talaalkan COVID-19 ee maalmihii u dambeeyay sida xoogan uga socotay xarooyinkan qaxootiga ee dhab ayaa waxay ku soo waday xilli kiisaskii ugu horeeyay ee nooca cusub ee xanuunka coronavirus ee loo yaqaan Omicron lagu arkay dalkan Kenya taasii oo walaac fara badan ku habuurtay dadka ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhab Ahmed Nur Muhammad Abdullah iyo gol VOA xariiqaha qaxootiga ee dhab
halka dunida kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaana la socodsiinaya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
aan ku bilowno horyaalka kubadda cagta ee Premier League ayaa isku raacay inay sii wadaan ciyaaraha qorsheysan inta lagu guda jiro fasaxa dhamaadka sanadkan inkastoo kulamo badan dib loo dhigay sababo la xiriira kor u kaca kiisaska COVID-19 kadib markii uu dhacay kulan dhexmaray kooxaha oo dhan 10 kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa dib loo dhigay bishan sababo la xiriira xanuunna ka dilaacay xilliga mashquulka badan la oo kooxuhu ciyaari doonaan 3 jeer inta u dhaxaysa maalinta Boxing Day ilaa iyo January 3-deeda Premier League ayaa soo saaray bayaan waxa ka dib kulankaasi ayagoo sheegay in kiisaska ugu badan oo gaaraya 90 oo xanuunka COVID-19 ah laga helay ciyaartoyda iyo shaqaalaha asbuucii la soo dhaafay taas oo ah koror aad u weyn marka loo eego wadarta asbuucii ka horeeyay tirada taasoo ahayd 42 badqabka qof walba waa muhiim Premier League ayaana qaadanaya dhammaan tallaabooyin taxaddar leh iyadoo la eegayo kororka ugu dambeeya ee kiisaska COVID-19 oo dhan ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay horyaalka Ingiriiska kaliya 4 ka mid ah 10 kulan ee asbuucan ayaa la ciyaaray kadib markii kooxuhu ay u sheegeen Premier League in ciyaaryahanno uga maqan yihiin COVID-19 waxaana horyaalka Ingiriiska uu kaliya bixiyaa dib u dhigista kulamada hadii ay kooxda haysato wax ka yar 14 ciyaaryahan taageerayaasha kooxda kubadda cagta Cruzeiro ayaa u dabaaldegay la wareegistii kooxdaas ee weeraryahankii hore Real Madrid iyo xulka qaranka Brazil Ronaldo oo iibsaday saamiga ugu badan ee kooxdaas Ronaldo oo u ciyaaray kooxda Cruzeiro markii uu yaraa horantii 90-meeyadii ka hor inta uusan ka mid noqon weeraryahanada ugu guulaha badan la taariikhda kubadda cagta ayaa heshiiskan galay isagoo gacan ka helaya bangiga maalgashiga ee Brazil ee loo yaqaan XP taageerayaasha ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in hoggaanka Ronaldo ay kooxdu uga bixi karto dhibaatooyinka dhaqaale iyo kuwa farsamo ee ku jirtay sanadihii la soo dhaafay kooxdan ayaa 2 sano ee la soo dhaafay ka ciyaarisay horyaalka labaad ee Serie B-da dalkaasi waxaana shirkadda Ronaldo ee la yiraahdo Tara Sports ay ku maalgelisay 400 milyan oo lacagta Brazil ah aad ayaan ugu faraxsanahay inaan soo gabangabeeyay heshiiskan ayuu yiri Ronaldo isagoo intaasi raaciyay inuu doonayo inuu u abaalgudo kooxdiisii hore Cruzeiro waa kooxdii labaad ee maamulkeeda uu la wareego laacibkii hore kooxaha PSV Eindhoven, Inter Milan, AC Milan, Barcelona iyo Corinthians waxaana Ronaldo sanadkii 2018 uu iibsaday kooxda reer Spain ee Real Valladolid 51% saamigeeda ugu dambeyntiina dhegaystayaal walaaca laga qabo qabsoomidda ciyaaraha koobka qaramada qaaradda afrika ee bisha January ka dhacay waddanka Cameroon ayaa sii kordhaya iyadoo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda afrika Patrice Motsepe uu u duulay magaalada Yaounde si uu wadahadal ula yeesho qabanqaabiyaasha koobkan kulanka guddiga fulinta ee CAF ayaa lagu go'aamiyay in la sii wado qabanqaabada koobkan ay ka qayb galayaan 24 waddan kaliya haddii guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda afrika uu awoodo inuu helo damaanad qaad uu ka helo dowladda Cameroon walaacan waxaa abuuray iyadoo aysan diyaar ahayn garoomada qaarkood oo weli dhismo ku socoto iyo sidoo kale xanuunka COVID-19 oo weli halis ku ah qabanqaabada koobkan dhowr xubnood oo ka tirsan guddiga CAF ayaa ku baaqay in tartankan dib loo dhigo sida ay dad u dhuun dulaala qabanqaabada koobkan u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters laakiin aqlabiyadda ayaa u codeeyay in guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta CAF uu si degdeg ah ku tago waddanka Cameroon si uu wada xaajood ula furo dowladda Cameroon dhinaca kalena kooxaha kubadda cagta qaaradda Yurub oo inta badan ciyaartooyda ka qayb galaya koobkan ay u ciyaaraan ayaa walaac ka muujiyay qabanqaabada koobkan waxayna sheegeen in ciyaartooydan uu halis ku yahay soo kororka nooca cusub ee cudurbsidaha Omicron ee ka soo bilowday qaaradda Afrika xubinta ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa nagantaha
aad ayuu mahadsan yahay faarax buluu idin la socodsiinay xubintaas ciyaar halkaad kala socotaan oo laanta af soomaaliga v o a dhegeystayaal gabagabadii idaacaddiina ayaan kusoo dhownahay. Haddii aan qodobadii caalamka ugu doorkaroona idiin dulmaro, waxaa ka mid a dagaal xoogan ayaa ka dhacaya magaalada Boosaaso, kaasi oo u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo ciidamada la dagaalanka argagixisada ee b s f, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. Dagaalka ayaa ka bilaabmay saaka agagaarka xarunta unuga b s f, waxaana la maqlayay rasaasta culus iyo duqeyn. ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalkan maanta ka dhacay Boosaaso. Xaaladda magaalada ayaa kacsan. Goobjoogayaal ayaa u sheegay idaacadda v o a in xalay ay xiisad ka bilaabantay saaka isku bedeshay gacanka hadal. qaybaha dambe ee idaacadeena soo socda ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan faahfaahinta arrintan kasoo kordha. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idiin soo xulnay. heeskaasi uu inagu luqaynaya fanaanka cumar nuur cabdulle ayaa kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a dale, sidaas iyo nabadgelyo.